Britanya îşev be awakî fermî ji Yekîtiya Ewropî derdikeve û di demekê de ku amadekarî dibine ji bo vê boneyê, hin wê wekû rojeke xemgîn tînin ziman. Ji bo agahiyên zêdetir di vê derbarê de derbarê Brexitê de, niha şîrvekarê siyasî Ezîz Osman ji Londonê bimereye. Roj baş, Mamoste Ezîz, roja dawiya Britanya li gel Yekîtiya Ewropî li Londonê çawa tê pêşwazî kirin?
Tedî milletê Britanî çawa partî bû, hinek pêr bûn, hinek dijî bûn. Îro jî hinek gelekî bikêfin wê tedî wê êvarî wê derkevne kolana jî di gelek cihê de milet gelek xwe amade dike li hevdû bigihe hevdû hevdû bicivê ji ber ku rojeke tarîxî dibînin gelek ji hinek û gelek ji wan jî bi rastî bixemin ji ber ku nedixwestin dixwestin di Ewropa de bimînin fikr dikirin Ewropa bihêzin wextê di hindûrê Ewropa de bin gelek ji milletê Brîtanî jî vê tefkîrê dikin Tediye uji cuda bu ne veke çawa tediye helbijartin de çawa bu uji bu ne dibeş.
Bele ma mustel leser asta aburi yani derketana Britanya ji Yekîti Ewropî di vê qonaqan roja îro da tê çi wate yî?
Tu zanî tedî Boris Johnson hingî tedî dabû xuya kirin hesta bir bibê serok wezîr jî. Qal gotibûn li duwê baştir bê ji Britanya re yek xwendekî xala aburî bû. Ji milet re gotin ev perê ku em didin Ewropa em va parakarin çê em bidine xwendegeha, em bidine cihê tixtor û nexweşxana. Zîrengiya hena ki ji milet qayîl kirin ji bo tengiya xwe bidine ji bo derketina ji Ewropa. Îro jî tedî dirêj kir derketina Brîtanya. Di wê dirêjkirinê de jî milet gelekî pirs kirin. Kap çi rengî? Heta niha jî ew bersivê fermî nehatiye dan ji milet re. Ji ber wilo jî milet heta niha nizanê wê çawa aboriya wê nakê wê yê guhertin nehatiye xuya kirin jî bi rastî. Salê pêşî ekîr wê hinekî wê nexweşbûn çêbî. Lê wek ku ew dibêjin kesê evê pisporê aboriyê dibêjin wê derma pişt zede wê baş bê wê biqewet bê wê bihêz bê Brîtanî.
بله من مستهر و کوت آنی زمان یعنی هرچندی که ناکوکی دنا و خلکی بخود هنه لسر آستا فرمیجی هنه که ام ببیجین جیاوازی دنرین آنده هنه ام دزانین که انگلترا والس یعنی ام ببیجین پشتگیریا بریکزیت دیکن دی دمکی دا که ایرلند و سکوتلند دخوازن بمینن یعنی اف ناکوکی لسر آستا فرمی چاوا تین ورگراندن و وی چاوا ببین هوکار که رنگ ناکوکی دی دمین پیش دا دنا و بریتانیا مزن دا در کبن پیش
سکوتلند اب تایبت سکوتلند پارتیا یا ناشونست یا قومی هن دا خویا کن دگلک شوناد دا خویا کن و ریتش لندن را گوت و من عامه کن ام پارچه ببین و ام پارچه نبون جبر برگو مد خواست ام هفدو را بین اروپا دا ای رو و ام هشتن و هون درکتن هون درکتن جو اروپا او یک کوتندی خود دیتن بهتر وکی پشتگیری اروپا جواره و به براستی جی دگلک شونه دا اروپا تاریچ او بی ساله چوی آری تاریب سکوتلند داره کرد و هر ایرلند دا جی جبرلو بریتانیه وکی جرخی سکوتندی و ایرلندی و جی نه پیره بو نه بوی برکسی ترینا و وکی دی کس اب تدی نابو اب خود جو جه فرمی او جی تدی دو بشن او جی وکی چاو ملت بو نبش او جی بو نبشن اک بشن ام بهوار تو گرت ناو القاسی چی آبوری ده چه نابی بشه دید بشه ناد بشه اف پریگو ام صرف کن اروپا ام کارنو آنا که بهل انویست بکن یعنی بهل بهتر ام سکوا پرا کار بکن ام والاتی خود بی باشتر پیشت کن تر بکن ام یا که مسئله آبوری مسئله دیجی تا دی گلن نفس مسئله آبوری تنی بید ملاب بی قایل کرن سه مسئله کسی لاجا کسی تین ورد جیانه دکن خواستن سیمبریوانا که بهتر گرتی بی ایگو او بخوازن در باس بین و مسلا ترست ترستی مسلا تدی ارهابی جبو گلک و مسلی ولو جی ملطه ایگو بونه بدرکتنی را پی هات نرازی کرن جبر ولو جی تدی تپا تپ پروگرامی فرمینی نل براستی ایگو تدی حموتش جی دینی سر خطی حتی نها نیهن بس حکومت تدی بهانه هنه که حموانین و ملت قائل بون ملت بخوشی پیشاوی دا میدیا بریتانی گلکی سر نسک نی براسی ملت ندافیم کن کاب چرنگ
بری
چرنگی وی باش بیش بوانا که یعنی بس تشتی تا دی حمو ای سر سر بود تشتکی ولو بلو اید نایی دا ندار نخویا کرنش ملت را
بله یعنی ماینا ام بیشن بریتانیا دی یکیتی اروپی دا جه سال 1907 و سیسیان تا رو جایی رو بریتانیا یکم ولاته کجوه ام بیشن یکیتی دردی کهوه اف جبو بریتانیا انتی چه واته ای؟
روز که دیروکی دبینن روز که دیروکی پشتی وقت سالا گلک شوانا که وقتی تا دی تکلیه ام بجعده را جعده بریتانی را گلک شوانا که بیش یعنی تر گهرتن ما تش تفیده جه نکر و درکتن و ندرکتن جمع وقتی هفت و گلک شوانا که مثلا حکومتی خوانا رازی نه چند ساله داویه بیس ساله داویه انو حکومتی ما ضعیف بون نکاری بونا برنگه که اکتیف دندروی اروپا در خبات بکن کار بکن بس ما پری خود دانا اروپیا و ما پشتا خود داوانا گلک اب گوتن جعدا بریتانی دایا اختیف ام پری خود دن تاویجن و ام پینا کبین و ام نر رولامانی ند اروپا دا جبو چی ام تیدن گلک اب گوتن تی گوتن کسی دی دبیجن مانامد اروپا دا قیماتی ام دبنا هیزک با اروپیا او کسی هانا کشی گل که من براستیش برگو بریتانیا رولا خود نلیست بیجن رولا خود اروپا نه نلیست باقا سالا نه یعنی لیدنگ اروپی یعنی پیش سرکیشی اروپا نکر ام وکی ولاته کی بریتانیا مزن یا عظما ام بونا وکی دوبکیش اروپا ام نبونا سرکی ویرنگی تفکرین ملاته بریتانی
بله
بشکل اکی گشتی
ما مثل امدزان نام مثل ایشف ساعت 11 به دما لندنه یعنی بفرمی بریتانیا جه کتی اوروپی در دکه ولی وقتا گوت یعنی هن به حتی داویه ساله جی وی گریدان خواب به یکتی اوروپی را هبه نها پشتی ایرو یعنی سبه خلکی لندنه رابه خلکی بریتانی رابه تو گوهرتنی لسر عرده هبن یعنی ایج آلیه چونو هاتنه دا ببیشن مثلا ویزا و تشتی و هادا تو گوهرتنی جدی لسر عرده وی هبن لیوه وک خواب بمینه روش
نا اکید نا تدی بس تدید مثلا هنه که اری بریتانی یا پیشی درد که بیش اروپا بس گلک دولتی اروپی هنه ایگو نتی دنه وکی سویس را وکی نروج یعنی تدید دیسا علاقتی اروپا را وکی گود اروپا دنه مثلا چونو هاتنه مثلا مسئله ویزا جوار نخوازن یعنی اب چنه که کارن و مسئله چار سر یعنی دیشم اب چنه که وین زحمتی ته ده نوید شبر گو پارچک دیسه پارچک دیسه تخاک اروپا دانه پارچک جوار پانه
بله شیر وکار سیاسی عزیز عثمان تیج لندن ایب مرابوی گلک سپاس
خدچه